Campus FM presenta Nobli Filhsi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Nobli fil-ħsieb. Illum ser niddiskutu ir-rebbieħ tal-Premju Nobel fil-Letteratura fl-1971 qed nirreferi għal kittib poeta ċilen Pablo Neruda. Nitkellmu issa fuq ir-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1971 qed nirreferi għal poeta ċilen Pablo Neruda, illi twilet ġewwa ċ-Ċile fit-12 ta' Lulju tal-1904 u miet ukoll fiċ-Ċile fit-23 ta' Settembru tal-1973. Fil-fatt ismu propju ma kienx Pablo Neruda imma kien Neftali Riccardo Reyes Basualto. Neruda jibqa' magħruf mhux biss għall-kontribuzzjoni letterarja imma ukoll għall-kontribuzzjoni politika u diplomatika. Kif se naraw fl-intervista iktar tard, naraw illi Neruda serva bħala diplomatiku f'ħafna pajjiżi Ewropej, mod speċjali fi żmien meta kien hemm il-Ċile kien immexxi mill-Salvador Allende, mill-politiku soċjalista Salvador Allende. Fil-fatt Neruda it-twemmin tiegħu kien pjuttost fil-fatt kien xelluki, kien komunista, u iktar tard niżel iktar lejn iċ-ċentru billi issieħeb mas-soċjaliżmu ta' Allende. Neruda kiteb fuq sloħrajn fuq il-gwerra ċivili Spanjola, illi kienet praticament kustjoni bejn jekk f'Ispanja għandhom x'irrenjaw l-elementi, jekk għandhom x'irrenjaw il-forzi faxxisti taħt il-ġeneral Franco jew inkella il-forzi xellugin repubblikani, u kif nafu mill-istorja eventualment rebħu il-forzi faxxisti taħt il-ġeneral Franco. L-istess fil-fatt ġara fiċ-Ċile iktar tard meta twaqa' il-poter, twaqqam il-poter il-President Salvador Allende li kien xellugi u kien soċjalista u minfloku leħa il-ġeneral sar, il-ġeneral permezz ta' kolp ta' stat Pinochet li safti tilu konna edin nisimaw dwaru. Fil-fatt, il-mewt ta' Pablo Neruda kienet saċertu put ħolqot ferment minnan fija. Minħabba l-fatt li ħafna numru kbir ta' ċittadini ċileni li dak iż-żmien iċ-Ċile kien taħt id-dittatura ta' Pinochet marru għal dan il-funeral u hawn inqis il-funeral tiegħu bħala l-ewwel attakk ħanejdu hekk l-ewwel statement kontra it-tmexxija dittatorjali ta' Allende. Il-parteċipazzjoni kbira illi kien hemm waqt il-funeral ta' dan il-poeta kbir rebbieħ tal-Premju Nobel tal-1971 u bil-poplu jagħmel statement fl-imħabba tiegħu lejn dan il-poeta.
Issa ħa niddiskutu il-kontribuzzjoni letterarja tal-kittib ċilen Pablo Neruda. U miegħi għandi għal darb'oħra lill-poeta Malti Achille Mizzi. Achille, sellim lek.
Buongiorno, l-ogħdu tajba. Nirringrazzjak talli għal darb'oħra irġajt rikorrejt għandi biex ngħidu erba' kelmiet fuq ir-rebbieħa tal-Premju Nobel. Illum it-tejt li san nittrattaw li l-Pablo Neruda.
L-Pablo Neruda, għan imxu ftit l-ħar.
Dan huwa poeta ieħor favorit tiegħi, bħal Taqablu, bħal Eugenio Montale.
U Quasimodo.
U bħal Quasimodo. Nista' ngħidlek illi kważi kważi huwa preferenza ewlenija tiegħi.
Minnom it-tlieta, ġifieri minn kważi.
Pablo Neruda rebaħ il-premju Nobel fl-1971. Kien diġà voldiri mhux żgħir, tifhem.
Fat mit-sentej wara.
Tmiem tal-karriera tiegħu. Twieled fl-1904 u miet fl-1973. U ismu Pablo Neruda ma kienx Pablo Neruda, ma kien Neftali Ricardo Reyes Basualto. Basualto kien kunjum, Reyes Basualto. Dana palma ta' finti kultant ċerti awturi
bidlu ismom,
forsi għax immaġinaw illi ma tantx doqsa bih għal dina drawa li Malta ma tantx insomma.
Ma tantx insibuha ħafna.
Ma tantx insibuha ħafna. Illum dieħla minn daw il-kantanti tal-kanzunetta li jibdlu ismom, ma insomma. Fil-kastal awturi kienem bosta, kienem dak il-poeta Portugiż Pessoa illi kien l-istess kibbiddel ismu dak kien assuma diversi identitajiet pala poeta vuol diri. Mela,
dwar Neruda.
Neruda forsi ħafna min-nies jafuh anka imħabba il-film il-Postino.
Iva.
U ta' min isemmija naħseb għaliex kien film tassew sabieħ li iċċaqlaq lek iħarrik lek il-kordi ta' qalbek u iħabbek mal-poeżija. Veru?
Eżattament.
U kien hemm dal-poeżija ta' Neruda illi kienu introdotti b'mod tassew sabieħ ġo dan il-film.
Kju kelli saqtik li mill-iktar poezija favorita tiegħek ta' Neruda, taqsam ma' ftit magħna?
Għandu ħafna. Biżejjed ngħidlek illi Neruda fl-aħħar ta' ħajtu kien għamel l-obras kompletas, vuol diri l-Inglis nsejħulhom complete works, xogħlijiet miġbura. U għall-ewwel kien 459 paġna fl-1951, u mbagħad fl-1962 żviluppa l-1925 u fl-1968 3227. Immaġina xi kwantità ta' poeżija kitebda.
Eżattament.
Xi ta' kbira. Però insomma għandu vuol diri diversi x'naqba tinejt, per eżempju għandu kanto general deċile il-kanto general jgħidula bil-Malti ngħidulu ġenerali, kanto general. Illi vuol diri impressjonak immens għaliex għandu u dan il-kanto general ġi tradott f'xi 10 lingwi immedjatament illi ġi ppubblikat, ġi tradott f'xi 10 lingwi.
X'poeżiji oħrajn laqtuk ta' Neruda kellek li kellek issemmi apparti din?
Ifim li bħalissa m'għandix f'moħħi ma naħseb illi kikun ikkonċentraw iżjed fuq dak li għandna xi ngħidu in ġenerali fuq il-ħajja tiegħu.
Nistgħu. Kif fors il-ħajja tiegħu laqtet il-poeżija tiegħu.
Ma nikkwotaw. Per eżempju dana kontrarju għal dak li semmejna qabel, dana donnu komplija il-karriera skolastika tiegħu.
U anke sa ċertu punt il-karriera politika tiegħu.
U politika wkoll.
Issa
ngħidlek għax għalhekk ngħidlek il-verità ma rridx noqgħod inħela fuq ismijiet partikolari ta' poeżija u jien għandi l-memorja ma tantx feliċi. U dana missieru kien jaħdem fil-ferrovija u ommu kienet għalliema. U missieru kien Romol insomma u reġa' żewweġ u għadda ħajja hekk insomma speċi tfulija ma tistax tgħid li ma kienx feliċi. Mbagħad kien għamel ħabib ma' Gabriela Mistral. Gabriela Mistral hija poetessa oħra ċilena illi hija magħrufa mad-dinja kollha wkoll, tifhem? u man manu fl-1924 kien għamel jidir li minn tal-ewwel hekk mhux l-ewwel ġabra ta' poezija 20 poemas di amor i una canzon desesperada 20 poezija dana għamilhom fl-1924 u mbagħad studja l-Franċiż u l-pedagogija fl-Università ta' Ċili u illi hemm speċjali fil-ħajja tiegħu dana illi kien intafa għas servizz diplomatiku inti taf ġifieri għaliex mitħlat dan il-qasam u fl-1927 sal-1935 beda jieħu l-konsolati l-ewwel ħadu Berma, Burma insomma, Silon kienu jsejħulu dak iż-żmien, illum Sri Lanka, Java, Singapore, Buenos Aires, Barcellona u Madrid. U dik il-ħabta kien jikteb ċerta poezija surrealistika, vuol diri kien influenzat mill-iskola surrealista anka tal-pittura. Dak iż-żmien kien surrealizmu fi Franza u anka fi Spanja. U s'intendi l-poeti influenzaw anka mill-artisti. Kien kiteb.
Meta ngħidu surrealizmu biex nispjegaw ftit tas-semija tagħna, inti kif tiddeskri fih?
X'inhu huwa?
Is-surrealizmu.
Is-surrealizmu huwa kwalità ta' arti illi hija bbażata hija konnessa ħafna ma dak li hemm fis-subkonxju tal-bniedem. Illi huwa pjuttost qisu bej ħolma u bej realtà. Qed tifhem, u illi kultant kważi kważi ikun veru aktar mir-realtà.
Qed tfakkarmi fil-poezija ta'
Nehru. Skużi ftit għall-intendi. Għaliex il-bniedem ħafna mis-psikologisti, mill-psikjatri, jemnu illi kważi kważi il-ħajja tiegħu jgħixha iżjed fil-ħajja tal-ħolm, fil-ħajja rieda.
Immaġinattiva ħanejn.
Immaġinattiva, fl-immaġinattiva ta' meta jkun rieqed biex niftehmu. Milli mill-ħajja attwali, l-ħajja attwali jirrexta dak li joħlom u dak li ruħu toħlom.
Qed tfakkarni fil-poeżija ta' meta jkollok dik is-sirena illi toħroġ mill-poeżija ta' Neruda. Naħseb taf għalliema waħda qed ngħid li jkollok dik is-sirena li toħroġ mill-baħar tmur.
Per eżempju sirena, sirena, anka l-mitoloġija kollha kemm hi, hija tipifikata, hija prodott ta' dan tal-psikoloġija tal-bniedem.
Eżattament. Tal-immaġinazzjoni.
Kodi fi anfisa hija biċċa surrealizmu. Għaliex il-bniedem għandu parti isa annimaleska fih, u parti hija mixħuta, miġbuda lej is-sublimi. U s-sirena li hija nofsa ħuta u nofsa mara.
Għandek appuntu dan, għandek parti.
Hija propju hija
realistika u parti li min.
Hija appuntu dan, parti vuol diri li isa anġlu u parti li hija isa annimal. Tifhem? Efemni, dan li qed ngħidu vuol diri mhux b'ċerta preċiżjoni.
Ovvjament,
vuol diri dan il-ħattu qegħdin. Imma biex wieħed ikollu eżempju jifhem x'aħna ngħidu, tifhem?
Ikoplu fuq Neruda.
U dan Neruda somma meta f'Ispanja kien hemm il-gwerra ċivili u l-qtil ta' García Lorca li bħalma taf inti kien komunista, Neruda ġi influenzat ħafna u effettwatu bil-qawwi u daħal fil-Moviment Repubblikan l-ewwel f'Ispanja u mbagħad fi Franza u b'dana beda jesprimih fl-ewwel kollezzjoni tal-poeżiji li kien jisima Espanja en el Corazon fl-1937. U mbagħad insomma mar li pajjiżu u għax l-istorja hija twila u avventura kontinwa u kien il-ħabs tifem u volvaru u ħafna taqlib u taħwid. U fl-1939 appuntaw bħala konslu tal-immigrazzjoni Spanjola ġo Parigi, u sintendi Parigi kien għal-qalbu vuol diri mdawwar ċentru tal-kultura u tal-arti.
Sapinni meżistijaw.
Skużi?
Sapinni meżistijaw.
Eżatt. Imbagħad wara il-kantor ġeneral bħalmet li ġiet tradott f'xi 10 lingwi, u mbagħad fl-1943 wolliri fil-qalba tal-gwerra, rerġa' ritorna lejn iċ-Ċile u fl-1945 ħad ruħ senatur tal-Repubblika u ġojnja l-naqat mal-Partit Komunista taċ-Ċili u mbagħad kellu jitlaq kien hemm insomma biex ma noqogħdux intawlu ċerti ġrajiet kontrastanti u fl-1949 kellu iħalli pajjiżu. U dar ħafna pajjiżi u fl-1952 reġa' mar ċo pajjiżu u x-xogħlijiet ta' da' żmien s'intendi kollha jiġdu t-timbru politiku, t-timbru tal-mentalità politika li kien għandha. Per eżempju, fl-1954 produċa Las Uvas y el Viento, l-Ene Purrieħ, jisu tjarju ta' l-eżilju tiegħu, mbagħad fl-1954 Odas Elementales, insomma, u kellu ħajja ta' sew mimlija li produċiet mhux biss xogħol ta' diplomazija, manka kwantità enormi ta' poezija u anke.
Fil-fatt interessanti ħafna kien l-ewwel funeral tiegħu illi marru ħafna nies għalih u fil-fatt hawn min qis il-funeral tiegħu bħala l-ewwel demostrazzjoni kontra ir-reġim ta' Pinochet li x'Pinochet.
Eżattament, dak jibqa' memorabbli. Għalix ħalli ngħidlek x'jiġri. Dan l-artisti, speċjalment il-poeti, isiru bħala simbolu ta' dak l-ideal. Tifhem, u ma jkunu ġildu għal dak l-ideal, u mbagħad isiru simbolu. Tifhem. Huma naturalment toġobhom dik il-qagħda in-niċċa biex niftehmu, allura jkomplu tkompli tħeġġiġhom biex iktar jinvolvu ruħhom u jinżlu l-isfel. U s'intendi min jagħtiha għal din il-ħajja jkollu jħallas il-prezz. Jkollu jħallas il-prezz bħajtu stess għaliex dina teżiġi prezz kbir u prezz qawwi, prezz illi dak li jkun tħarbu minn ġo pajjiżu, tisfrattalu il-ħajja familjari tiegħu, tagħmlu titfgħu fl-eżilju u tifhem wiri mhijiex ħajja faċli. U propjament hija l-ħajja boema illi tifhem illi inti ma tkunx qishek stabbilit bla dar u bla patria u bla jeruħ.
Wieħed jista' jgħid forsi li l-instabbilità hija parti importanti l-ħadarba tkellimna fuq l-antikonformizmu meta semmejna l-Montale pereżempju. Fil-każ ta' Neruda isna qegħdin ngħidu li l-instabbilità ta' ħajtu kienet importanti ħafna jew ħarġet ħafna fil-poeżiji tiegħu. U forsi wieħed jista' jgħid b'mod ġenerali li l-instabbilità hija wieħed mill-ingredjenti ta' poeta tal-poeżija ħanejdu hekk.
Ifhimni, jiena naħseb li dak li qed tgħid huwa veru sa ċertu punt. Però mhuwiex ingredjent indispensabbli.
Sewwa.
Għaliex? Għaliex kien hawn ħafna u ħafna poeti illi ddistingwew ruħhom u produċew xogħlijiet enormi bla ma kienu involuti u bla ma issagrifikaw ħajjithom u diżorjentaw l-għajxin tagħhom mħabba l-impenn politiku soċjali li kellhom. Per eżempju, jiġri Francis Shakespeare. Shakespeare kien poeta li ħallan pronta enormi naħseb illi lebda awtur fid-dinja laqqas Dante u laqqas semmi l-min semmi vuol diri Cervantes u illi ħadd daqsu ma
ħallan pronta, eżatt.
Però b'dana kollu l-ħajja ta' Shakespeare hija ħajja illi ma m'hemm xejn speċjali f'ħajtu da. Ħlif kiteb għall-palku kiteb xi poeżija. Tifhem, imma l-ġenju tiegħu tant kien qawwi li ma kellux bżonn. U f'ċertu sens esprima wkoll l-impenn soċjali tiegħu. Wol diri l-impenn soċjali tiegħu fis-sens li esprima s-soċjetà ta' żmienu u mhux tal-soċjetà ta' żmienu, talli kull ma kien hemm fil-lingwa Angliża qablu. U ħalla impatt enormi fil-lingwa Angliża f'kull min ġie warajh. U dana bla ma kien rivoluzzjonarju, bla ma kien xejn speċjali. U bħal għaw oħrajn.
Għaw oħrajn.
Tifhem, però iktar ma nerż u lejna din il-moda, din il-qada illi l-poeta jilbes il-qmis tal-rivoluzzjonarju, tiġini fras Garibaldi per eżempju, il-qmis. Tifhem, iktar saret isha moda. Tifhem, għaliex ħaġa tkun marbuta mal-oħra, vol diri isha saret automatika li tkun kittieb li tikollok impenn jew involviment politiku li ma naħsibx huwa l-każ.
Li mhux m'għandux għalfejn jkun il-każ.
Għaliex bħalma hawn ħafna li huma impenjati li jbidlu s-soċjetà eżistenti li sabu, hemm oħrajn li mhumiex daqstant rivoluzzjonarji imma xorta anka jekk tara vuol diri il-ħajja l-biografija, anka kif naqbad ingħid, taf inti dana meta jtuhom il-premju daw jaqraw ċertu apprezzament, hekk taqra l-apprezzamenti tagħhom mhux kollha jkunu ta' din il-kwalità. U xorta jkunu għamlu rivoluzzjoni.
L-aħħar mill-aħħar il-bidla, ħanajtuk, il-bidla mhux neċessarjament tkun waħda politika.
Il-bidla mhux il-bidla biss, anka l-poeta jew il-kittieb kemm ikun ipproduċa, kemm ikun eżerċita penetrazzjoni insight jgħidulu bl-Ingliż, insight penetrazzjoni fil-qada ta' ruħ il-bniedem f'dik l-epoka.
Eżattament, u dik naħseb hija l-akbar bidla li wieħed jista' jagħmel.
Fid-destin u fil-qada fis-sitwazzjoni soċjali u spiritwali tal-umanità ta' żmienu.
U fuq dik it-tema naħseb nistgħu nagħlqu il-kontribuzzjoni tiegħek fuq il-kittieb Pablo Neruda. Akille Mizzi, nirringrazzjak ħafna tal-kontribuzzjoni fil-programm tagħna. Grazzi ħafna.
Nirringrazzjak ħafna.
Luna que brilla en los mares oscuros. Ay luna, tú no estás cansada de girar al mismo mundo.
Għadkom kem smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.
Camino Había una tabernita con vino blanco, con vino blanco. Se montó otro busito. Se montó otro busito. Vengo nadando, nacatao.